Labrīt, cienējamie kolēģi, ir pulkstens 9. Sākam 20. jūnija saimes sēdi. Tā kā šī ir pēdējā sēde mūsu pavasara sesijā, tad tradicionāli deputātiem aizjūt atvaļinājumā mūsu uzrunā Latvijas valsts prezidents. Vārds Latvijas valsts prezidentam Andrim Bērziņam.
Labrīt! Ļoti cienījumā saimes priekšsēdētājs kundze, cienījumās deputāts, godātie deputāti. Šodien noslēdzas jau 2. 11. Saimes darba cēliens. Tādēļ vēlos uzrunāt jūs, lai sniegtu vērtējumu parlamenta sniegumam pēdējā gada laikā un izteikt novērojumus par mūsu kopējo sadarbību. Pirms gada jau norādīja, ka šī saime tika ievēlēta ļoti sarežģītos apstākļos, kad vēlētāju gaidas bija ļoti liels un uzlikta latiņa ļoti augstu. Ir pagājuši gandrīz 2 gadi kopš 11. Saimes ievēlēšanas. Tomēr sabiedrības uzticība saimei un tās apstiprinātajām ministru kabinetam ir gandrīz tāda pati kā 10. Saimes darbības pēdējos mēnešos. Nenoliedzot to, ka šāda situācija veido arī tīri emocionāli iedzīvotie attieksmi pret kopējiem valstī notiekšiem procesiem, nepieciešams paškritiski vērtēt gan savus darbus, gan valsts pārvaldes sistēmu kopumā. Tas jādara, lai kopīgiem spēkiem varētu situāciju uzlabot. Šajā sakarā savas runas nobeigumā piedāvāšu dažus iespējamos risinājumus, lai kaut nedaudz mainītu pašreizējo kārtību valstī. Pašreiz ir nodrošināts varas līdzsvars, bet netiek nodrošināta attīstība, pieļaujot vāju politisko atbildību un veicinot traucējošu sāncensību, nevis kopdarbību. Godātie saimes deputāti, vienas runas laikā nav iespējams sniegt visaptverošu analīzi visam, ko saima gadu laikā ir paveikusi, tomēr dažs būtiskākos aspektus ir iespējams izcelt. Kā vienu no nozīmīgākiem pieņemtiem likumiem var minēt Eiro ieviešanas kārtības likumu, kas noteic to, kā Latvija no nacionālās valūtas lata pāries uz Eiropas Savienības vienoto valūtu Eiro. Līdz ar dalību Eirozonā Latvija iegūs papildus stabilitāti. Eiro atvieglos darbu mūsu eksportētājiem, padarīs Latviju pievilcīgāk investīcijām un visbeidzot ciešāk iekļaus mūsu Eiropas kopējā ekonomiskajā telpā, veicinot konkurentspēju un izaugsmi. Taču tikai no mums ir atkarīgs, vai Latvija spēs izmantot pasaules sniegtās iespējas savas labklājības vairošanai. Tāpat jāizceļ šā gada sākumā pieņemtais fiskālās disciplīnas likums. Likuma mērķis ir sekmēt ilgspējīgu valsts attīstību un makroekonomisko stabilitāti, novērst izšķērdību un nesamērīgus budžeta tēriņus. Ievērojot minēto, ir pamats uzskatīt, ka mūsu valstī tiks saimniekots gudri un apdomīgi. Cits būtisks šajā sesijā paveiktās deputāta darbs ir saimes pieņemtie grozījumi pilsonības likumā. Šie grozījumi ir liels solis uz priekšu, lai nostiprinātu Latvijas pilsoņu kopumu un paplašinātu valsts tiesiskās saiknes ar tai piederīgajiem. Ilgi gaidītās un pašlaik veiktās izmaiņas piemēro pilsonības likuma regulējumu mūsdienu pasaules pārmaiņām, ieskaitot Latvijas pievienošanos Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu saimē. Tai pašā laikā akcentējams, ka vēstulē saimes priekšsēdētāji norādīja dubultpilsonības pieļaujamības aspekti un nosacījumi ir jautājumi, kas būs aktuāli vēl ilgi. Tādēļ likumdevējam arī turpmāk jāvelta tam uzmanību un jāturpina darbs Latvijas pilsoņu kopumu saglabāšanā. Ir jāseko līdz procesiem sabiedrībā, tās vērtībām un aktualitātēm, identificējot nepieciešamās izmaiņas un veicot korekcijas tiesiskajā regulējumā, kas saistīts ar dubultpilsonību. Šīs sesijas laikā saime pieņēmusi ir vairākas normatīvu aktu grozījumus, kas ir būtiski Latvijas uzņēmējiem. Piemēram, pieņemt grozījumi komerclikumā. Tie ierobežo reiderismu, jeb komersantu pretiesisku pārņemšanu un stiprina kapitāla sabiedrību dalībnieku, akcionāru un kapitāla sabiedrību potenciālo pircēju tiesisko aizsardzību. Tāpat kā darot jebkuru citu darbu, arī likumi izstrādē gadās reizi, kad paveikto ir nepieciešams uzlabot. Tieši tādēļ šī gada laikā 5 reizes esmu izmantojis satversmē paredzētās tiesības nodot saimē likums otrreizēju caurlūkošanai. Jāteic, ka kopumā saimas deputāti ir veikuši nepieciešamās korekcijas jau pieņemtajos likumos saskaņā ar identificētiem riskiem un nepilnībām. Kā uzskatām piemēr šajā sakarā minājumi? Grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu, grozījumu zinātniskās darbības likumā un grozījumu aizsargjoslu likumā. Godātie deputāti, attiecībā uz likuma došanas iniciatīvām jānorāda, ka pēdējā gada laikā esmu vairākas reizes vērsies saimā, lai piedāvātu grozīt spēkā esošos normatīvos aktus. Tāpat vēlos akcentēt, ka esmu izdevis arī vairākas rīkojumus jomās, kurās sadarbībā ar izpildu varu cenšamies risināt sabiedrībā aktuāls jautājums. Piemēram, tieslietu ministrija pašlaik izstrādā priekšlikums pārāk detalizētu un sīkmainu tiesiskā regulējumu novēršanai. Savukārt, izglītības un zinātnes ministrija strādā pie priekšlikumiem, lai nodrošinātu iespēju agrāk iegūt vidējo izglītību. Visbeidzot, pamatojoties uz rīkojumu par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgspējīgai izmantošanai, ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par zemes fonda izveides modeli. Jāteic, ka nepieciešama aktīva valdības un parlamenta darbība arī saistībā ar citiem problēmu jautājumiem, kurus iepriekš esmu akcentējis. Šajā sesijā tika pieņemt grozījumu civilu procesu likumā, tomēr piedziņas process joprojām nav pilnveidots tā, lai izveidotu saprotamu, saskaņotu un pārskatāmu likumu un tā pielikumu tekstu. Tāpat līdz šim nav atrisināts piespiedu nomas tiesiskās regulējuma jautājums, kas ir nepieciešams, lai līdzsvarot zemes īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku intereses. Ļoti ceru, ka šīs saimas laikā tiks radīts regulējums, kas novērsīs minētās nepilnības. Tomēr atgriežoties pie runas sākumā pieteiktā jautājuma, sabiedrības zemās uzticības parlamentam un izpildu varai vēlos pieteikt vēl vienu iniciatīvu. Apmeklējot Latvijas pilsētas un novadus, esmu pārliecinājies, ka iedzīvotājiem ir apnicis tas, ka nepaiet ne pāris mēneši pēc jaunas valdības sastādīšanas, kad jau sāks runas par iespējamu tās krišanu. Parasti ap koalīcijas partijām vienmēr atradīsies kāds politiskais spēks, kura būs izdevīga pašmērķīga kašķēšanās un valdības šūpošana. Cita visai bieži novērēt parādību Latvijas politiskā situācija ir aina, kad acīm redzami vājš ministrs netiek nomainīts tikai tādēļ, ka to ierobežo koalīcijas līgums. Šāda kārtība ir pilnīgi atšķirīga un pretrunā ar valsts un sabiedrības interesēm. Jānorāda, ka jau gandrīz pirms 2 gadiem vērs uzmanības nepieciešamības sāk diskusiju konkrētu priekšlikumu izstrādēju pārvaldes modeļu pilnveidošanai. Un 2012. gada jūnijā izveidoja speciālu ekspertu grupu, kas to paveiktu. Tādēļ konkrētas likumdošanas iniciatīvas formā šā gada rudenī saimē iesniegš ekspertu grupas secinājumi. Esmu ieinteresēts konstitucionālajā reformā, izpildvaras stiprināšanā un mērķis ir skaidrs – panākt efektīgāku izpildvaru, stiprāku, stabilāku valdību un lielāku premjera atbildību. Ir būtiski, lai darbotos satversmes 55. Pantā jau pašreiz nostiprinātais princips, ka ministru kabinets sastāv no ministra prezidenta un viņa aicinātiem ministriem. Uzskat, ka ir jāmaina pašreizējā kārtība un kolektīvās bezatbildības vietā jāvirzās premjera atbildību par savu komandu. Viens veids, kā varētu panākt efektīvāku un profesionālāku izpildvaru, ir atteikties no principa, ka parlaments apstiprina valdību kā kopumu. Pietikt ar ministru prezidentu apstiprināšanu saimā. Pēc apstiprināšanas samatā tikai premjers izvēlētos ministrus, ar kuriem kopā strādāt, un viņam nebūtu jālūdz parlamenta atbalsts, lai tos ieceltu amatā. Šāds regulējums piemērs ir atrodams Vācijas un Somijas konstitūcijās, un minētā kārtība nenozīmē, ka tur ministri nenes politisko atbildību. Cits ieteikums varētu būt konstruktīvās neusticības balsojums, kas paredz to, ka parlamenta deputātiem tai pašā dokumentā, ar kuri ir ierosināta neusticības izteikšana, tā brīža premjeram, ir jānorāda arī jaunā ministra kabineta vadītāja vārds. Tas nozīmē, ka neusticības balsojums līdzšinējam ministra prezidentam ir uzticības balsojums jaunajam. Protams, šāda veida priekšlikuma vienā dienā nespēs mainīt kopīgo politisko kārtību mūsu valstī. Tomēr tie, manuprāt, būs soļi pareizā virzienā. Proti, to rezultātā attiecības starp varas atzariem tiktu padarītas racionālāks un pašmērķīgie politiskie ķīviņi kaut nedaudz tiktu samazināti. Tāpat diskusijas vērts ir jautājums par mūsu politiskajām partijām. Neviens šo jomu nepārzina labāk par jums, godātie deputāti. Tad nu varam sev pavaicāt, cik spēcīga ir mūsu partiju sistēma. Vai tā ir spēcīgas saiknes pilsoniskajā sabiedrībā, vai tā efektīvi pārstāv sabiedrības intereses politiskajās institūcijās. Visi šie jautājumi raisa nopietnas pārdomas. Mūsu partijas ir mazas, un diemžēl vairākums ar īsu mūžu. Tas dezorientē vēlētājs, kur zaudē interesi par politiku, kļūst ciniski vai pieslienās populistiem. Tādēļ jau nākamās sesijas laikā aicinu jūs visus kopā pievērsties diskusijai par politisko partiju stiprināšanu, kuras rezultātā varētu tapt arī izmaiņas normatīvajos aktos. Daudzās Eiropas valstīs jau ilgu laiku pastāv izpratni par to, ka politiskās partijas nav vienkārši nevalstiskas organizācijas. Partijas ir organizācijas, kuras iesaistās politikas veidošanā visas sabiedrības interesēs. Tādēļ tām ir iespējams izvirzīt zināmas nosacījumus, kur atbilst šim grūtajam uzdevumam. Piemēram, attiecībā uz biedru un nodaļskaitu, detalizētām programmām vai iepriekšējo pieredzi. Manuprāt, šāds jautājums būtu iekļaujams jau šīs saimas darba kārtībā. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, pēc pāris dienām būs klāt latviešu visskaistākie svētki, Līgo un Jāņu diena, kas jau tradicionāli iezīmē attēlpu jūsu darba cēlienā. Pateicos jums par sadarbību un novēlu uzkrāt spēkus rudens sesijai. Tai vēl vairāk nekā iepriekš būs nepieciešama domu, skaidrība, lai priekšvēlēšana gadā darbs noritētu iespējami konstruktīvā gaisotnē. Apsveicu visus Jāņus un Līgas, kas ir jūsu mājā, lai jums priecīgi visiem Līgo svētki. Paldies!
Paldies valsts prezidentam par uzrunu. Viņam ir jādodas pildīt darba pienākumus, bet mēs turpinām 20. jūnija saimes sēdi. Tad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību. Ir saņemti 17 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu kredītu biroju likums izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtību grozīt. Savukārt, ministra prezidents lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām sadaļā nodošana komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīt. Savukārt, sociāla un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā visu paketi, ko es nolasīšu katru likumprojektu, protams, atsevišķi, kas attiecās uz pensiju indeksāciju, un iekļaut viņu kā pirmo jautājumu sadaļā likumprojekta izskatīšana. Tātad šobrīd, pēc šobrīd esošās darba kārtības jautājuma, pēc 16. darba kārtības jautājuma, bet kā pirmo sadaļā likumprojekta izskatīšana. Tātad Sociālo darba lietu komisija lūdz iekļaut 20. jūnijas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījā likumprojekta grozījums likumā par valsts pensijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtību grozīt. Tāpat Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut 20. jūnijas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībai izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtību grozīt. Tāpat Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņu 20. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums diplomātijas dienas pensiju likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtība grozīta. Tāpat Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņu 20. jūnija darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtība grozīta. Sociālo darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums militāra persona izdienu pensiju likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtība grozīta. Tāpat Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums prokuroru izdienu pensiju likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtība grozīta. Tāpat Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu par radošo darbu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi no darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņu 20. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2013. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu valsts aizdevumu nosacījumu maiņai valsts akcijas sabiedrībai privatizācijas aģentūra. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Zigmundu Dunduru iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Lienas Jansons iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Daigas Lubānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Indras Melderes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu īstenošanas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības un kultūras zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu arodbiedrību likums nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, nodot sociālo un darba lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus patentu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dizaina paraugu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komercizīvas likumā, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Pimenovu Lazarevu Sakovsku Tutinu Dibakovu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Cienamie prezidiji, cienamas dāmas kungi, likumprojekta priekšmets ir nodokļu administrēšana. Mērķis – paaugstināt nodokļu administrēšanas efektivitāti, uzdevums atrisināt divas problēmas. Pirmā problēma – esošais tiesiskais regulējums neļauj nodokļu administrācijai skatīt iesniegtās nodokļu deklarācijas, veikta pārbaudī un revīzijas nenateikti ilgi. Šādi gadījumi ir gan retums – 2% no visas PVN pārmaksas. Tomēr, kaut likumdošanā, piemēram, PVN deklarācijas skatīšanai, ir nostiprināts 30 dienu liels termiņš, papildu materiālu skatīšana, dažādu veidu tematiskās pārbaudes un revīzija var pagarināt nodokļu deklarācijas skatīšanas termiņu līdz 100 dienu. Otra problēma – nodokļu maksātāja samaksājuma soda nauda jeb nokavējama nauda gadījumā, ja nodokļu maksātājs nav samaksājis nodokli savlīdzīgi, ir lielākā nekā nauda, par kuru nodokļu administrācija vid palielinā atmaksājuma nodoklī. Ja tas ir piedzīts nepamatoti vai pārmaksātas nodokļu summas nepamatoti netiek atmaksātas. Līdz ar to nodokļu maksātāju nodokļu administrācijas atbildība likumā priekšā nav sabalansēta. Ar skatumo likumprojektu ierosinām iestrādāt likuma normas, kuras pamatojas uz regulējumu, kurš ir spēka Igaunijā. Pirmkārt, likumprojektā ir paredzēts nodokļu revizijas maksimālais termiņš 90 dienas. Otrakārt, likumprojekts nosaka nodokļu maksātāju nodokļu administrācijas vienodu atbildību par savlaicīgi nesamaksātajiem un neatmaksātajiem nodokļiem, proti atmaksājuma nodokļu palielinājuma summa tiek pielīdzināta nokavējuma naudai. Par ietekmi uz tautsaimniecības attīstību. Likumprojekts palielina nodokļu administrācijas atbildību par samaksas termiņas neievērošanu un pielīdzina to nodokļu maksātāju atbildībai. Padara termiņu neievērošanas sodu sistēmu taisnīgu nodokļu maksātājiem saprotāmāko. Likumprojekts pamatojumam tika salīdzināts Igaunijas un Latvijas nodokļu administrēšanas tiesiskas regulējums, kā arī Igaunijas un Latvijas nodokļu ieņemumu izpildē par periodu no 10. līdz 12. Gadām. Nodokļu ieņemumi abas valstis ir gandrīz vienādi, administrēšanas tiesiskais regulējums balstās uz līdzīgiem principiem, kas ļauj secināt, ka Igaunijas nodokļu prakse piemērojamas normas būs efektīvas arī Latvijas apstākļos.
Igaunijas nodokļu administrācija samaksāja 12. Gada komersantiem nodokļu palīnājuma naudas kopsumu 10 reizes lielāku nekā summa, kuru samaksāja Latvijas Republikas nodokļu administrācija. Savukārt sots par nodokļu samaksas termiņus neievērošanu, kuru aprēķināja Igaunijas Republikas nodokļu administrācija, bija 4 reizes mazāks nekā aprēķināts Latvijā. Tomēr Igaunijā reāli iekasēta soda naudas 12. Gadā bija 60% no aprēķinātajām, bet Latvija tikai 40%, kas liecina par Latvijas nodokļu administrēšanas zemāko efektivitāti. Par spiedienu uz budžetu. Protams, ja nodokļu administrācijas izmaksājumas palīnājuma naudas pieaugums nozīmēs lielākās izmaksas no valsts budžeta. Bet ņemsim vērā, kā pat laban, nodokļu maksātājiem aprēķinātās nokavējuma naudas samaksāta daļa ir ļoti maza, 2 reizes mazākā nekā Igaunijā. Pat vispiesardzīgākais aprēķins pierāda, ka ja iekasējamā soda nauda pieaugs par 1 vai 2%, tas kompensēs palīnājuma naudu, kuru izmaksās nodokļu administrācija no valsts budžeta. Uz mūsu likumprojekta mēs saņēmam atzinumu no Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, kurš arī tiks iesniegts katrai no saimā esošajām frakcijām. LTRK ieskata piedāvātais grozījums likumā, kā arī nākamā skatējumā likumā par grozījumam pievienotās vērtības nodokļa likumā, ir tieši vērsti uz labās pārvaldības principa nostiprināšanu valsts ieņemu dienesta darbībā. Izskaitot saimas kārtējas sēdes darba kārtībā iekļautus jautājumus, proti skatumu likumprojektu un arī tev nakamo, kas būs skatīts pēc šā likumprojekta numara 713. LTRK aicina saimas deputātus konceptuāli atbalstīt un nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai likumprojektu skatamo grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām un nākamo grozījumu pievienots vērtības nodokļu likumā. LTRK apņemas piesaistīt ekspertus nodokļu administrācijas jomā, lai pilnveidotu iniciētu regulējumu likumprojektu sagatavošanas procesa pirms skatīšanas lasījuma saimā. Kolēģi, ja būs balsojums par nodošanu komisiju, es lūdzu balsot par. Paldies.
Paldies. Neviens nav pieteicies runāt pret, bet deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti pieminālu Lazarevs Sakauska Tutina Ribakovu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 47, atturas 5, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu pieminā Lazarevu Sakovska Tutina Ribakovu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Igors Pieminovs.
Šis likumprojekts, cienījami kolēģi, ir tieši saistīts ar to, kur es tikai jums ziņoju. Diemžēl tas netika atbalstīts, tomēr es turpināšu ziņojumu, ja tas ir tieši padarījis lielu ieguldījumu uzņēmējiem, uzņēmēju darbības vidi izveidošanai labāko Latvijas Republikā. Problēma, kas ir notiek pievienotās vērtības nodokļa administrēšana, ir sekojošā. Spēkā esošās pievienotās vērtības nodokļa likuma normas par pārmaksāto nodokļu atmaksāšanas kārtību neparedz konkrētu maksimālo termiņu, kurā nodokļu administrācija ir jāatmaksā pārmaksātais nodoklis komersantiem. Likumprojekts ierobežo pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšanas pamattermiņu līdz 30 dienām. Summas, kas nepamatoti netiek atmaksātas šajā termiņā, tiek palīnāts par likumā par nodokļiem un nodevām 29. Panta 2. Daļa noteikta nokavējuma naudu 0,05% par katru pārmaksātā nodokļu atmaksāšanas nokavētā dienu. Līdz ar to tiks nodrošināta nodokļu maksātāju un nodokļu administrācijas vienāda atbildība par saulēcīgi nesamaksātajiem vai neatmaksātajiem nodokļiem. Likumprojektā ir paredzētas valsts ieņemu dienesta tiesības pagrināt nodokļa deklarācijas izskatīšanas termiņu, uzsekot revīziju uz laiku līdz 90 dienām. Tādējādi maksimālais termiņš var būt 120 dienas un nevairāk. Pārbaužu veidu samazinājums līdz vienam veidam, līdz revīzijai, un maksimālā termiņa nostiprinājums regulējumā ļaus koncentrēt nodokļu administrācijas speciālistu pūles uz lielākā nodokļu deklarācijas skaita apkalpošanu un līdz ar to ļaus samazināt nodokļu administrācijas štatu. Pat laban, vidu personāls ir trīsreiz lielāks nekā attiecīgas iestādes štāts Igaunijā. Nodokļa deklarācijas izskatīšanas maksimāla termiņa nostiprināšana likumā ļaus nodokļu maksātājiem planot savu apgrozījuma līdzekļu izmantošanu. Tas panāks taisnīgāku un efektīvāku pievienot svērtības nodokļu administrēšanas regulējumu, tādējādi uzlabojot uzņēmēju darbības un investīciju piesaistīšanas vidi. Par to atgadina arī, kā es jau teicu, Latvijas Trinsības un Rūpniecības kamera savā atzinumā, citējot cienījumas prezidija priekšsēdētāja Savoltiņas kundz nesen izteikto sveicienu uzņēmumu reputācijas topa uzvarētājiem. Es citēšu, mūsu, turpinā Savoltiņas kundz savā uzrunā, politiķu uzdevums šodien ir stiprināt pārliecību, ka Latvija ir īsta vieta, kur veikt uzņēmēju darbību un ka uzņēmēju darbības vide Latvijā tiek veidota stabila, sakārtota un prognozējumā. Iesniegtais likumprojekts veicinās tieši šā mērķa iztinošana, proti padarīt vidi par caurspīdīgāko noteikumus nodokļu administrēšanā par skaidrākam mūsu uzņēmējiem, vēl vairāk tās veicinās nodokļu administrācijas atdaka efektīvāk, samazinās izdevumus nodokļu administrācijas uzturēšanai, padarīs nodokļu summu, kas būs iemaksāti valsts budžeta par lielāko. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt šā likumprojekta nodošanu skatīšanai komisijā, kuru to var pilnveidot, uzlabot un pielāgot labāk Latvijas ekonomikas apstākļiem. Paldies.
Paldies. Neviens nav pieteicies runāt pret, bet deputāti lūdzu balsu. Pret ir pieteicies runāt deputāts Juris Viļams.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es saprotu, ka mēs šodien visi steidzamies kaut kur, bet tomēr, manuprāt, ka uz priekšu tomēr finanšu un budžeta komisijas vadītājiem vai kādam citam būtu tomēr jānāk ar kādu plašāku skaidrojumu, kāpēc mēs neatbalstam vienu vai otru priekšlikumu šajā gadījumā šī likumprojekta nodošanu komisijām, bet es tikai
par jūs runāt tikai pret
to, lai šo likumprojektu nodotu komisijai. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti pieminālu Lazarevu Sakovsku Tutina Rībakovu iesnieto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžetu finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 46 atturas 6 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījums izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu prokuroru izdienas pensiju likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministra kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimnes prezidijs ir saņēmis deputāta Ivara Zariņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. jūnijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Zitas Kupces apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 13. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zitas Kupces apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2013. gada 29. jūliju apstiprināt Zitu Kupci par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvas apgabala tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zitas Kupces apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Zigmunda Dunduru iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 18. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Zigmunda Dundurā iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Zigmundu Dunduru par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zigmundu Dunduru iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Lienas Jānsons iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 19. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lienas Jānsons iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļā vienam deputātam atturoties atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Lienu Jansoni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lienas Jansons iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturas viens, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Daidas Lubānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 19. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Daigas Lubānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Daigu Lubāni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daigas Lubānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Indras Melderes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 18. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Indras Melderes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Indru Melderi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Indras Melderes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojuma elektroniskās naudas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, saimnes priekšsēdētājs kundze, labrīt, kolēģi. Strādājam ar likumprojektu numuru 678. LP 11 grozījuma maksājuma pakalpojuma elektroniskās naudas likumā. Komisijā saņemti ir 7 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniski rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas arī tehniski rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad seko četri atbildīgās komisijas priekšlikumi, kuros ir iekļauts, pantos ir iekļauts jauns subjekts maksājuma sistēma, tas ir tāds salāgojot ar pārējo likumu, kurā jau šis subjekts ir iekļauts. Tātad trešais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais juridiskā biroja arī tehniskā rakstura grozījumi vērst uz likuma īsināšanu labākai izpratnei arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma dzīvojumā māja pārvaldīšanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labrīt, augstgadāmās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījuma dzīvojumā māja pārvaldīšanas likumā. Komisijā ir izstrādāts valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas viens priekšlikums un komisijā viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojumā māja pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Vērš jūsu uzmanību, ka jums tika izdalīta šim likumprojektam nomainīta 4. un 5. lapā ar jaunu 4. un 5. lapu. Tātad valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, cienījumās kolēģis un godātie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā uz otro lasījumu ir saņemta 5 priekšlikumi. Deputātu Kārļa Eņģeļa, Ingas Bitas un mani līdzparakstīti 3 priekšlikumi tapuši, izvērtējot ekonomikas ministrijas, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, tieslietu ministrijas, Jūrmalas domas un saimnes juridiskā biroja pārstāvu ieteikumus par likuma projektu un ņemt vērā arī nozara ekspertu viedokli. Šie priekšlikumi ir vairāk juridiskās tehnikas priekšlikumi un precizējumi, un nemaina to mērķi, ko likuma līdzautori Inga Bita un Kārlis Eņģelis izskaidroja likuma projektu izskatīšanas pirmajā lasījumā. Proti, saglabāt kultūrvēsturisko pieminekli, Ķemeru viesnīcu un pieejamās dabas bagātības vienotā Ķemeru vēsturiskās kurorta teritorijas kompleksā, lai šis kompleks nevarētu tikt sadalīts, kā arī dot reālu atspoguļojumu valsts jau sen definētajam turismu un kurortoloģijas atbalstam. Divi no šiem deputātu priekšlikumiem ir daļēji atbalstīti un iekļaut atbildīgās komisijas divos priekšlikumos. Un tātad, priekšlikumi sekojoši. Pirmais priekšlikums deputāta Kārļa Eņģeļa, Ingas Bitas, Dāvis Stalta, priekšlikums izslēgt likumprojektu pirmo pāntu.
Ir atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums deputāta Kārļa Eņģeļa, Ingas Bitas, Dāvis Stalta ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas priekšlikums lūgums strādāt ar jauno izdalīto dokumentu 4. 5. lapu numuru 9/7 domzīm 2 domzīm 60 domzīm 11/13. Un ar šo priekšlikumu ir paredzēts papildināt Ķemeru Nacionālā parka likuma 10. pānta ar 4 jaunām daļām, nedaudz sīkāk. Šī likuma panta pirmā daļa atstāta bez izmaiņām līdzinējā spēkā esošajā likuma redakcijā, pievienojot tikai daļas numerāciju. Jauna ierosinātā panta otrā daļa, līdzīgi kā likuma projekta pirmā lasījuma redakcijā, paredz noteikti īpašā statusa teritorijas izveidošanas mērķi. Būtisks precizējums ir aizstāt iepriekš pirmajā lasījumā izmantoto terminu ķemeru kūrorta zona ar terminu ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorija. Un šis termins attiecīgi ir grozīts visā likuma projektā, ne tikai šajā panta daļā. Iemesli ir tādi, ka ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorija precīzāk atspoguļo šīs īpašās teritorijas jēdziena saturu un teritoriju, uz kuru tas attiecas. Tāpat ierosinājums mainīt īpašā statusa teritorijas nosaukumu, gan atbilstoši Saeimas juridiskā biroja, gan Tieslietu ministrijas pārstāvju norādēm, nepieciešams, lai novērstu termina kūrorta zona līdzību ar terminu kūrorta statusu, kāds ir definēts turisma likumā un kas var tikt piešķirts tikai izpildoties turisma likuma sestēm prim pantā noteiktajiem nosacījumiem un ko piešķir un anulē ministra kabinets noteikumos noteiktajā kārtībā. Jāuzsver, ka likumprojekta mērķis nav ārpus kārtas piešķirt kādai teritorijai kūrorta status, bet īpaši aizsargāt šīs noteiktās teritorijas izmantošanas mērķi. Jāatgādina, ka visa Jūrmalas teritorija šobrīd arī pretendē uz kūrorta statusu saņemšanu, arī tādēļ kūrorta zona bija jāaizstāj ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorija, lai novērstu nekonsekvenci terminu kūrorts lietošanā. Šobrīd ierosinātā termina daļa ķemeru vēsturiskais kūrorts lietota, lai izslēgtu pārpratums, ka īpašais status varētu būt piešķirts visai ķemeru teritorijai, ar uzsvaru uz vārdu vēsturiskais. Savukārt zona aizstāta ar teritoriju tādu apsvērumu dēļ, lai ar grozījumiem mazāk ietekmētu ķemeru Nacionālā parka likuma struktūru un nemainītu tajā noteikto kārtību, kas paredz 4 dažādas funkcionālās zonas. Un ievērojot to, ka likumi par īpašu aizsargājumu dabas teritorijām 13. panta 4. daļā nosaka īpašu kārtību, kas jāievēro aizsargājumās teritorijas funkcionālā zonē maiņas gadījumā. Trešā daļa definē īpašā statusa teritorijas robežas sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un nozares ekspertiem tika identificēta zemes gabala, kas saistīta ar ķemeru sanatorijas vēsturisko ēku. Ar tās kompleksā ietilpstošo peldiestādi un sanatorijas ēkai cieši pieguļošo ainavu parka teritoriju un vēsturiski tajā iekļautajiem objektiem. Īpašā statusa teritorijā nav iekļauta zemes gabali ar dzīvojamo ēku apbūvi. Savukārt no valsts īpašumā esošā uz varam ministrijas vārda reģistrētā zemes gabala ar kadastra numuru 13000266011 ķemeru vēsturiskajā kurorta teritorijā iekļauta tikai daļa, proti tā, kas izvietota ķemeru Nacionālā parka neitrālajā zonā un piekļaujas kurorta kompleksam. Ceturtā daļa definē ķemeru vēsturiskās kurorta teritorijas funkcijas, un šīs funkcijas ir saglabātas identiskā formulējumā kā likuma pirmā lasījuma tekstā, lai mazinātu iespēju praksē izmantot likuma normas tulkojuma variantus, kas neatbilst likuma mērķim. Iepriekš izmantotais termins pamatfunkcijas ir aizstāts ar terminu funkcijas. Panta 5. daļā ietvertajā tiesību normā papildus jau iepriekš izskaidrotāja terminā kūrorta zona nomaiņojas ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorija, punkts precizēts atbilstoši gramatikas prasībām. Tāpat no šajā panta daļā ietverto nozares attīstībā nepieciešamo objektu uzskaitījumu ir izslēgts termins sanatorija, bet uzskaitījums papildināts ar terminu rehabilitācijas centrs. Jāpaskaidro, ka šobrīd par ķemeru sanatoriju dēvētais komplekss ir vēsturiski veidojies kā kūrots un tikai padomju laikā pārveidots par sanatoriju. Savukārt centrālā ēka 1936. gadā ir celta kā viesnīca, tādēļ likumprojekts, pieturoties pie vēstures mantojuma, bet tomēr atbilstoši laika garam ietver gan terminu spā viesnīca, gan kurorta viesnīca. Lūdzu atbalstīt trešo priekšlikumu.
Tātad deputāti atbalsta trešo priekšlikumu.
Ceturtais Kārļa Eņģeļa, Inga Bitas, Dāvis Talte priekšlikums norāda par likuma spēkā stāšanos ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar norādu par likumā stāšanās spēkā šādā redakcijā. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķemeru Nacionālā parka likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas viens, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augstu godātās saimas priekšsēdētāji, cienījumā deputāti, godātie deputāti, Sociālo un darblietu komisijas vārdā šodien mans pienākums aicināt jūs izskatīt grozījumus likumā par valsts pensijām un arī astoņus likuma projektus, kuri ir kā vienota likuma pakete apkopota, kas ir saistīta jautājumā ar pensiju indeksāciju. Sociālo un darblietu komisijas vārdā vēlos kolēģi jūs šodien informēt, ka vakardien 19. jūnijā izskatījām likuma projektu paketi. Komisijas sēdē piedalījās pārstāvi no Latvijas pensionāru federācijas, nevalstiskajām pensionārus atbalstošajām organizācijām no Latgales, Rīgas aktīvie pensionāri. Mūsu komisijas sēdē piedalījās gan Labklājības ministrijas, gan Finanšu ministrijas pārstāvji. Informēju, ka Sociālo un darblietu komisijā absolūtā vienprātībā tika pieņemts jautājums, un es jūs lūdzu likuma projektam grozījumu likumā par valsts pensijām noteikt steidzamību un pieņemt šodien pirmajā lasījumā.
Tātad saskaņā kārtības rolē mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim to, lai likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. Jūlijas 2012 un izskatīšana otrajā lasījumā 9. jūlijā.
Tātad 1. Jūlijas 2012 un izskatīšana 9. jūlijā ārkārtas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, Sociālo un darblietu komisijas vārdā lūdzu likumprojektam grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām arī dzan piešķirt steidzamības status un šodien izskatīt pirmajā lasījumā, jo likuma projekts runā par atlīdzību, par darbspēju zaudējumu un atlīdzību par apgādnieku zaudējumu indeksāciju.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. Jūlijas 2012 un izskatīšana otrajā lasījumā 9. jūlijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijā 2012, izskatīšana 9. jūlijā saimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums diplomātijas dienas pensiju likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt un izskatīt grozījumus diplomātijas dienas pensiju likumā un tikai tādēļ, ka ir nepieciešams šai konkrētajā likumā ierakstīt normu, ka izdienas pensijas tiek pārskatītas atbilstoši likumā par valsts pensijām noteiktajai kārtībai. Pretējā gadījumā diplomātijas dienas pensijas nevar tikt indeksētas. Tādēļ komisijas vārdā lūdzu noteikt likumprojektam steidzamību un izskatīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums diplomātijas dienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums diplomātijas dienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. jūlijas 2012 un izskatīšanu otrajā lasījumā 9. jūlijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijas 2012, izskatīšana 9. jūlijas saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm. Pirmais lasījums – sociālā un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Godātie kolēģi, lūdzu izskatīt un atbalstīt likumprojekta grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmu darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm, lai arī personas, kuras saņem izdienas pensiju, varētu ar šā gada 1. septembrī saņemt pensijas indeksē, tas, kuras ir apmērā līdz 200 latiem, tādēļ lūdzu komisijas vārdu atbalstīt šī likumprojekta steidzamību un izskatīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. jūlijas 2012 un izskatīšana otrajā lasījumā 9. jūlijā.
Tātad cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlija 2012, izskatīšana 9. jūlija saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Godātie kolēģi, motivācija tieši tāda pati kā iepriekš izskatītajiem likumprojektiem, lai varētu personas, kuras saņem izdienas pensiju kā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas, saņemt šo pensijas paaugstinājumu, kā tas būs noteikts likumā par valsts pensijām, lūdzu izskatīt likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā steidzamību un pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam no tā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā kolēģi lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. jūlijas 2012. un izskatīšana 2. lasījumā 9. jūlijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijas 2012. izskatīšana 9. jūlijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums militāra persona izdienas pensija likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt sociālo un darblietu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums militāra persona izdienas pensija likumā, šodien nosakot steidzamību un vienlaikus arī pieņemot pirmajā lasījumā, lai arī militāri personas, kuras saņem izdienas pensiju, varētu pensijas paaugstinājumu saņemt ar sākot ar šā gada 1. septembri.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militāri personu izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam, no 3. lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. jūlijas 2012 un izskatīšana 2. lasījumā 9. jūlijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijas 2012, izskatīšana 9. jūlijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums prokurora izdienas pensiju likumā 1. lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, sociālo darblietu komisija jūs aicina šodien noteikt likumprojektam grozījums prokurora izdienas pensiju likumā steidzamību izskatīt pirmajā lasījumā, lai arī tās personas, kuram atbilstoši likumā par valsts pensijām noteiktajai kārtībai būtu iespējams saņemt paaugstināt pensiju jau šā gada 1. septembrī.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums prokurora izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums prokurora izdienas pensiju likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts 1. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam, no 3. lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā aicina noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. jūlijas 2012 un izskatīšana 2. lasījumā 9. jūlijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijas 2012, izskatīšana 9. jūlijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums tiesneša izdienas pensija likumā 1. lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā, kolēģi, aicinu likumprojektam grozījums tiesneša izdienas pensija likumā noteikt steidzamību un izskatīt šodien 1. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts 1. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam, no 3. lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam 1. jūlijas 2012 un izskatīšana 2. lasījumā 9. jūlijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijas 2012, izskatīšana 9. jūlijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu paradošu šo darbu likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu šodien noteikt likumprojektam steidzamību un pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu paradošo darbu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu paradošo darbu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu kolēģi noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 1. jūlijas 2012 un izskatīšana otrajā lasījumā 9. jūlijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. jūlijas 2012, izskatīšana 9. jūlijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais...
Godātie kolēģi, vēlos jums pateikt lielu paldies, kā vienmēr saka Dzintars Ābiķis, par absolūti vienprātīgu atbalstu gan steidzamībai, gan pirmajam lasījumam, un vēlos teikt lielu paldies Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas atbildīgajiem ierēģiem par konstruktīvu sadarbību, sagatavojot likumprojektu paketu izskatīšanai Saeimas plenārsēdē. Vienlaikus liels paldies arī manam kolēģim un Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram Arvilam Ašerādenam. Paldies!
Paldies! Tātad mēs esam jau nobalsojuši, ka 9. jūlijā ir Saeimas ārkārtas sēde. Tātad lūdzu plānojiet. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā 3. lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Barčas kundze, tā ir jūsu. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājām ar grozījumiem publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā un uz trešo lasījumu ir saņemts viens priekšlikums. Iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums, kurš paredz publiska pasākuma laikā aizliegt izmantot, izslēgt vārdus to armiju uniformas. Komisijā bija plašas debates, viedokļi atšķīrās, un ar balsu vairākumu šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātim Jānim Dombrovam.
Godātā Saeima, aicinu šo priekšlikumu noraidīt, un iemesls tam ir ļoti vienkārši. Es domāju, ka mēs esam viena no retajām valstīm Eiropā, kura ir piedzīvojusi abu totalitāro režīmu represijas īstenotās. Tai pašā laikā mēs pieļaujam, ka šo režīmu formas tērpos var brīvi pārvietoties cilvēki gan uz ielas, gan svētku pasākumos. Manuprāt, tas ir pat cilvēktiesību pārkāpums un noteikta vēršanās pret sabiedrības interesēm, ja tie politiski represētie, kuri padomju okupācijas gados tik pakļaut represijām, tik deportētu uz Sibīriju, viņiem ir jāredz svinētāji, kas staigā, gan arī gados jauni svinētāji, kas staigā šajās okupācijas režīmas formstarpos, kuri īstenoja represijas pret šiem cilvēkiem. Līdzīgi arī holokaustu upuri, manuprāt, nav pilnījuši redzēt tos formstarpus, ar kuriem tika īstenots represijas pret viņiem.
Un jautājums par šī regulējuma sakārtošana noteikti ir paveicams ministra kabinetā nosakot ļoti stingri normatīvajos aktos, kuros brīžos šīs apģērbs tiek uzskatīts par uniformu totalitāro režīmu, kurā gadījumā nē. Ja Lietuva, Vācija un citas valsts to ir spējuši sakārtot, es neredzu nekādu argumentāciju, kādēļ Latvija nespēja to sakārtot. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo iekšlietu ministru Rihardu Kozlovsku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 17 atturas 2, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiski izklaides un svētu pasākumu drošības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret nav atturas 21, likumprojekts trešajā likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu civila likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar ļoti būtisku likumprojektu grozījumi civila likumā. Juridiskā komisija ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir deputātes Irīnas Cvitkovas priekšlikums, kurā piedāvājuma būtība ir noteikt saīsinātu noilguma termiņu blakus prasījumiem un prasījumiem par nodarītajiem zaudējumiem, kas vērsti pret galvinieku. Nu, šajā gadījumā komisijā bija diskusijas un faktiski tātad šim piedāvātajam grozījumam nav definēts leģitīmais mēķis, kādēļ tieši galvenieka atbildība ir samazināma un tieši par prasījumiem, kas izriet no zaudējuma nodarīšanas un blakus saistībām, līdz ar to komisija minēto priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Augstu cienījām priekšsēdētājas kundze kolēģi. Galvojums ir aksesoriska prasība, jeb blakus prasībā. Tas ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, neatsvabinot tomēr pēdējo no viņa parāda. Civilikums esošajā redakcijā paredz, ka galvenieks atbild gan par galveno parādu, gan par visiem blakus prasījumiem, zaudējumiem un par tiesu izdevumiem. Skatot manus priekšlikumus attiecību par galveniekiem otrajā lasījumā, es jau skaidroju, ka galvenieks ir savā ziņā kreditora ķilnieks. Pēc esoša regulējumā tas nekontrolē saistību izpildi no parādnieka puses, kā arī nevar ietekmēt uz to. Taču man ir absolūta un pilna atbildība par galvenā parādnieka paša parādnieka saistībām. Likums esošā redakcijā paredz, ka kreditors var jebkurā brīdī, pat ja parādnieks vairākus mēnešus nepilda saistības, griezties pirmām kārtām pie galvenieka, prasot gan parāda saistību izpildi, gan arī izveidojušos blakus prasījumus un taiskaitā līgumsodus. Ar šodien izskatāmiem grozījumiem mēs ierobežojam līgumsodus, tad paralēli mums ir jāaizsargā arī galvenieki, no iespējamas kreditoru ļamprātīgas rīcības un iedzīvošanas uz to rēķina. Mans priekšlikums ir vērsts uz to, lai pasargātu galviniekus no nelabvēlīgajām sekām, paredzot, kā kreditoru tiesības prasīt blakus prasījumus un zaudējumus no galvinieka atkrīt, notekot vienam gadam no saistību izpildes termiņa iestāšanās. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, mēs juridiskā komisijā esam ļoti gandarīti, ka mūsu komisijas locekli ir Irīna Cvetkovas kundze, jo viņa ārkārtīgi labi orientējās tieši šajā blokā, kas skar civilu tiesības. Un uzaicinātie eksperti arī teica, ka viņas priekšlikumi iespējams būtu apspriežami nedaudz detalizētāk, proti gan profesors Torgāns, arī vienlaikus viņš ir augstākās tiesas senators, kā arī vēl citi eksperti norādīja, ka patiešām par šiem priekšlikumiem būtu jādiskutē, lai pārāk lielu atbildību šajās te kredīt saistībās un citās saistībās neuzliktu galviniekam. Taču tik krasi, piemēram, samazinot noilgumu termiņu un vēl citus priekšlikumus, kā jūs redzēsiet, kas tagad ir arī Irīnas Cvetkovas kundzes priekšlikumos ir, komisija nevarēja uzreiz atbalstīt. Es domāju, ka šī diskusija varbūt būtu vēl jāturpina rudenī. Es esmu runājis ar Irīnu Cvetkovas kundzi, ka viņa varētu sagatavot varbūt īpašu priekšlikumu tādu kopu saistībā ar galveniekiem, un tad to varētu izdiskutēt, izveidot kādu darba grupu, arī ministrijā izdiskutēt, un iespējams arī noņemt no galveniekiem to ārkārtīgi lielo slogu, kāds tomēr tas šodien ir uzlīts. Un līdz ar to šodien es tomēr nevaru atbalstīt savus godājumās kolēģis priekšlikumu, īpaši tāpēc, ka arī šī lieta nav iespējams pietiekami izdiskutēta ekspertu vidū, bet vienalga paldies viņai par šiem priekšlikumiem.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Bērziņkungs ko vēlas piebilst?
Jā, godātie kolēģi, es pievienojos Čepānas kundzes teiktajam, ka jautājums par galvenieku institūtu ir aktuāls un ir arī praksē dažādas varbūt likuma norma interpretācijas attiecībā uz blakus, galvojam kā blakus saistības izbeigšanās priekšnoteikumiem, un šeit pilnīgi vietā ir teikt, ka par to ir nepieciešama acīmredzot vēl tālāka diskusija. Tā kā šobrīd komisijas vārdā lūgums neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Irīnas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 44 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, kolēģi, otrais arī ir deputātes kolēģis Irīnas Cvetkovas priekšlikums, kura būtība ir izslēgt priekšnoteikumu prasības celšanai pret galvenieku tūliņ, gadījumā, ja ir pierādīta galvenā parādnieka faktiskā maksāt nespēja. Komisijā par šo arī bija diskusijas, kā noprotams, no Cvetkovas kundzes iesniegtā priekšlikuma mērķa, proti tas, ka iedziens faktiskā maksātnespēja šobrīd nepastāv maksātnespējas likumā, viņš būtu izslēdzams arī no civila likuma. Es negribētu varbūt piekrist arī komisijas vārdā šādam sašaurinātam interpretācijas veidam. Šeit šis iedziens būtu jāskata plašāk, un šķiet praksē ar šī iedziena piemērošanu problēma nav. Līdz ar to komisijas vārdā lūgums neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debatu. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Godātie kolēģi, nespēja samaksāt un maksāt nespēja ir divas dažādas lietas. Ar manu priekšlikumu tiek piedāvāts grozīt panta otro punktu, atbilstoši mūsdienas prasībām, ņemot vērā to, ka Latvijā darbojas speciāls maksātnespējas likums, kura regulējums ir pretrunā ar izskatamu panta otro punktu. Jo pierādot galvenieka parādnieka faktisku maksātnespēju, kas ir pierādāms, manuprāt, tikai un vienīgi ar attiecīgu tiesas spriedumu, pēc maksātnespējas likuma prasībām parādniekam ir jāizteno bankrota procedūra, izsole pārdodama parādnieka mantā, un tikai tad kreditoram pēc daļēju saistību apmierinājuma saņemšanas ir piešķiramas tiesības griezties ar attiecīgu prasību pie galvenieka. Tāpēc es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Vērziņa kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, kolēģi, es tikai gribētu vērst uzmanību komisijas vārdā uz to, ka galvojuma institūta pati dziļākā būtība droši vien ir tāda, ka galvojums dod zināmu ekonomisku garantiju kreditoram tieši tajā gadījumā, ja parādnieks ir atzīts par maksāt nespējīgu vērsties pret galvenieku. Protams, jautājums ir par nākamo etapu, proti, kas notiek tad, ja izbeidzās šī pamatsaistība, kur mēs esam nonākuši jau pie atziņas, kas izriet no pašreizējā regulējuma, proti, ka izbeidzās arī šī papildus saistība, jeb konkrētā gadījumā galvojums. Līdz ar to komisijas vārdā lūgums neatbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par otro deputāta Sirins Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 26, pret 44, 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, trešais ir deputāts Irinas Cvetkovs priekšlikums, kurš faktiski paplašina to gadījumu uzskaitījumu, kuros izbeigtos galvojums kā papildus saistība. Šeit komisijas vārdā es gribētu dažas lietas norādīt, proti attiecībā par piedāvātā 1710. Panta pirmo punktu. Manuprāt, šis priekšlikums ir lieks tā iemesla dēļ, ka gan juridiskajā komisijā, gan Saeimas pagājušā gada 29. Novembra plenārsēdē, kurā tika skatīti deputāta Romāna Naudiņa priekšlikumi, attiecīgi 1710. Tai skaitā pantā un 1712. Pantā ir neatbalstām tā iemesla dēļ, ka pašreizējais regulējums civil likumā attiecīgajās normās jau pēc būtības pasaka to, ka izbeidzoties galvenai saistībai arī ar šī saistības cēšanu, atsvabinot no tās parādnieku, izbeidzās arī galvojums. To cita starpā ir norādījis arī juridiskās komisijas sēdē 2012. Gada 3. Oktobrī senators Laviņš, uz to ir norādījis arī Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Aigars Lūsis, uz to ir norādījis arī tātad Tieslietu ministrs savā vēstulē juridiskai komisijai. Kas attiecās uz otro punktu, tad šis punkts komisijas prāt ir liekas tā iemesla dēļ, ka jau pati būtība galvojuma nosaka to, ka galvenieka atbildība nevar būt lielāka kā paša parādnieka atbildība, un līdz ar to skaidrs, ja pamat saistība tiek pārgrozīta par sliktu galveniekam, tad attiecīgi tajā daļā tā nav saistoša. Tas pats, zināmā mērā, varētu tikt attiecināts arī uz trešo punktu, kas tika konstatēts ir pretrunā ar cesijas institūta būtību, jo cesija ir cedenta un cesionāra vienošanās, un šajā gadījumā arī cesionārs nevar iegūt vairāk tiesību kā cedents. Līdz ar to komisijas vārdā lūgums šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Godāti kolēģi. Tad priekšlikums ir vērsts uz to, lai aizsargātu galvenieka likumiskas tiesības un intereses. Kā jau minēju, tad pēc esoša regulējuma galvenieks nekontrolē saistību izpildīja no parādnieka puses, nevar ietekmēt uz to, nepiedalās arī grozījumu parakstīšanā starp parādnieku un kreditoru, papildinājumu visādu. Taču tam ir absolūta pilna atbildība par parādnieku saistībām. Manuprāt, būtu loģiski un taisnīgi, ja galvojums izbeidzas, kā norādīts mana priekšlikumā, kād pirmkārt izbeidzas galvenā saistībā, otrkārt, kad bez galvenieka piekrišanas būtiski palielināta atbildība par saistībām, grozītas procentu likmes, soda sankcijas un tam līdzīgie, ar ko var rasties galviniekam nelabvēlīgākas sekas. Un arī trešais, kad saistība pariet ar cesiju citam kreditoram. Es lūdzu atbalstīt manus priekšlikumus.
Paldies. Debates slēdzu, vai Bērziņkungs vēlas ko piebilst?
Paldies. Es tikai komisijas vārdā vēlētos norādīt uz to, ja mēs atbalstam kolēģis Irinas Svitkovas piedāvāto, pieņemsim ne tikai šīs normas kopumu, bet konkrēti pirmā punkta redakciju, tad sanāk, ka mēs faktiski pasakam, ka visas tās saistības, kas ir izveidojušās līdz šī likuma spēkā stāšanās, nu, tur ir šī cita situācija, savukārt uz nākotni vēsta, būtu tātad tas regulējums, kas ir noteikts kolēģis Irinas Svitkovas piedāvājumā, līdz ar to faktiski mēs pat pasliktinātu galvenieka stāvokli, to galvenieka stāvokli, kuri šīs saistības ir uzņēmušies līdz šo likuma spēkā stāšanās brīdim. Līdz ar to būtu aicinājums neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Irinas Svitkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 41, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, ceturtais ir deputāta Klāva Olšteina priekšlikums, kas paredz izslēgt no likuma projekta iepriekšējā lasījumā apstiprināto 1716. panta redakciju, kas cita starpā paredz līgumsoda ierobežošanu par neizpildīšanu īstā laikā, proti 10% no kavētās saistību neizpildīšanas mantiskās vērtības. Komisijas vārdā lūgums šo priekšlikumu neatbalstīt.
Debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Eņģelim.
Ārlietu komisijas locekļi lūdzu 10.40 uz tikšanos ārā pie Saeimas ēkas 10.40 Ārlietu komisijas locekļi.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Kolēģi no sporta paša komisija uz 5 minūtēm uz zeltinu zālotu. Tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, es lūdzu sanākt kopā šeit zeltinā zālē uzreiz.
Vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, lūdzu uzmanību, tie, kas piedalās mājokļu jautājuma apakškomisijā, lūdzu pēc fotografēšanās saiet valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijas telpās. Uzreiz pēc fotografēšanās, kas piedalās lielajā komisijā ar Dolgopolovu. Pēc 5 minūtēm, lūdzu.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Uldis Augulis, bet ir klāt Boris Cilēvičs. Nav. Ingmārs Čaklais. Nav. Edmunds Demiters ir klāt. Raivs Dzintars. Nav. Andrejs Judins. Nav. Andrejs Klementjevs ir klāt. Ainārs Latkovskis ir klāt. Ingmārs Līdaka. Nav. Nikita Nikiforovs. Nav. Kārlis Seržants nav, Ivars Zariņš nav un Igor Zujevs nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.